Eta aurrea segitze aldera, lagunak esan behar, prez daukagula, gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa, badakizue, astelenetan Iñaki Barzena edo Josu Larrinagarekin egoten garela, gaurkoan Josu Larrinagaren txanda da, propio etorri zaigu, eguraldi txar guztien gainetik gure estudioetara, Euskal Herriko Unibertsitateko eta soziologoa den Josu, beraz eskertzeko da Josu, egunon, ongi etorri. Bueno, gaurre normalean erabiltzen ditugun gaiak pixka bat alde batera, ba ingurugiroarekin eta zer ikusia duten horiek alde batera utziko ditugu murgilduta baiten gaude azaroaren 20an egingo diren Espainiako hauteskunde horien kanpaina barne horretan. Ez da egiten, nonbaitetik aste aldera Josu aro berria aipatzen ari da jentea, egia da ezin da ezin dugu ukatu eta erakunde armatuaren behin betiko suetena heldu zitzaigula duela ez hainbeste denpora oraindik eta behingoan ez da egiten aukera guztiak aukera daukaten aurkezteko kanpaina horretan, baina aurreko hauteskundetan baina jente gehiago edo koalizio gehiago aurkezteko aukera egon badagoela esan behar. Ez da egiten bi gauz hauek zerbait ematen dizuten komentatzeko modukoak direnak ez dakit etaren sueten honek inflexio puntorik markatzen duen egoera berri bat markatzen duen ez duen markatzen eta nola ikusi duzun pizka bat kanpainaren hasiera hau. Bueno, ez dakidana da beste alde batetik esote gauden kanpaina iraunkor modoko batean sartuta kanpaina ofizialki duela egun batzuk hasi da baina aurretik alderdi politikoak motoreak eta berotzen egon izan dira.
Bai, horrela da, berotzen egon dira, eta jende asko ere ja pensatzen ari da, nolabait, hauteskunde hauek esan nahi dutena dela, ba, nolabait, euskal noiz izango diren, baina laster izan behar diren, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen ataria izan behar direla hauteskunde hauek, ez da, orduan nolabait, hor, bakoitzak bere aurre ikuspenak egiten ditu eta argi dagoena da hemen, bueno, etengabeko kanpaina politiko batean gaudela. Eta hauteskunde kanpaina nolabait ere, ba halako etengabeko batean gaudela, ezta? Hori alde batetik. Bai, etaren pausoa nolabait markatzen du inflexio punto bat, markatzen du aro berri bat. Nire ustez aro hori nolabait ja martxan zegoen aspalditik, baina etaren erabakia aro berri horren ondorio izan da, baina nolabait ere aro hori simbolizatzen duen gertaera da dudari gabe, ba, eta ke nolabait hori borroka armatuari planto egitea, ezta, edo dinamika hori geldiaraztea. Hori esan da, nolabait ere, bueno, badirudi nolabait berez eratortzen zela horretatik, inflexio puntu hori babesteko edo, ba, jendea deituta dagoela, ere hauteskunde hauetan nolabait hori espresatzera, ez da, edo bere nolabait aukera politikoa, bere boto aukera, nolabait erlazionatuta dagoela, ba, gertaera horren inguruan egiten duen irakurketarekin. Hombre, nire ustez problema da, hori horrela dela, eta nolabait orduan, segurazki hemen Euskal Herrian ere horrela irakurtzen ari dira, horrela planteatzen ari dira hauteskunde hauek, alde batetik badira erreferendum bat hori, gertaera horren inguruan, erreferendum moduko bat, edo nolabait ratifikatze erreferendum baten moduan ulertu daitezke, eta segurazki horrela joango da jende asko bozka ematen, irakurtzen dira ere Euskal Herrian esan duan moduan nolabait datorrenaren lehenengo irakurketa bat egiteko moduko aukera bat dala, hau da nolabait mapa politiko ze puntura arte mapa politikoa berdefinitu den edo berdefinitzen ari den hain zuzen ere etaren erabaki horregatik edo nolabait zelai politiko horretan edo kultura politiko horretan egon den aldaketagatik, baina gero beste alde batetik, ba hor dago ere, nolabait, hauteskunde hauek estatu espainiarreko hauteskundeak direla, zelai horretan jokatzen direla eta nolabait badirela ere hauteskunde batzuk, ba Madrileko gobernuan urrengo lau urteetan egongo den
ba, bueno, nolabait ere nor egongo den ratifikatzeko hauteskundeak dira, nolabait ere ba, alde horretatik apenas emoziorik edo apenas leiarik ez daukatelako bez, ezta. Eta momentu batean non ere Euskal Herritik begiratuta segurazki ba, Espainiako egoera nik esango nuke igual ikuspegi subjetiboa da eta nolabait nire arroa da horrela pentsatzea, baina gero eta urrunago ikusten dugu segurazki Espainialdean gertatzen ari dena, bestalde batetik Europa osoan gertatzen ari dena eguneroko bizitzan asko zan nahi dute eragiten gaitu, ez da, eta markatzen gaitu, baina nola baitere hori, ba, azkenean, zera jola Madriden nork agintzen duen, ez da, importa zaigu nork agintzen duen Bruselasen, edo merkatuen plaza virtual horretan, baina gero eta importantzia gutxiago du, hau da, euskaldunok ere nolabait hor eragiteko daukagun baliabide edo ahalmen murritzeekin, ez da, zera jola hor Madrilen nork aginduko duen, eta orduan nik uste dut nolabait hor ere gertatu dela etaren erabaki horrek markatu dela nolabait ezabatu duela agian eman behar zen beste debate bat, eta zen Euskal Herritar moduan zer egin hauteskunde hauen aurrean, ezta? Beste zelai batean jokatzen diren hauteskunde hauetak, eta oso joko gutxi ematen duten hauteskunde hauetan. Egon da horren inguruko debate apurtzo bat, baina oso gutxi, eta nolabai, bueno, ba, segurazki ja ez da momentu horretarako, ez da, baina ba, nik uste du merezi duela ere hori azpimarratzea.
Bai, debate, bueno, debatearen edo ideia batzuen aipamenak nik ere uste dute merezi duela, alde batetik eta badaude gure artean, ba, historikoki alderdi parte hartzaileak izan direnak, instituzionalistak izan direnak nolabai, ba, zilak aipatzearen Eusko Alderdi Jeltzalea edo Partido Socialista edo Partido Popularra, ez Ezker Abertzalean joerak eta jarrerak gorabera handikoak izan dira beti, batzuetan parte hartu bai hauteskundetan, baina gero joan ez instituzioetara, eta badirudi momentu honetan betiko mezuen gainetik gero praktika diferente bat hartzen ari dela Ezker Abertzale hori Amaiurren kasuan, ez azoi, momentu honetan, esan nahi dut, atzo adibidez, Paco Aristik idazten zuen Euskal Berrian, egunkarian, esan ez, Ezker Abertzaleko buruzagiek oroar eta laburbilduz, segitzen dute esaten, estatu antidemokratiko batean murgilduta daudela, Espainiak ez dituela bermatzen, eskubidez personalak, ez historikoak, ez auta bestea, baina era berean, Ezker Abertzaletik eta ba, parte hartu nahi dute, hauteskunde, printzipioz espainiar diren, hau da, estatu ez demokratiko baten hauteskundeetan barneratu nahi du Ezker Abertzaleak izenak eta ematen zituen, ba, Floren Abizen aipamenak egiten zituen, eta autoestea, eta Paco Aristik esaten zuen, nik egia esan ez dut, ulertzen bateo batek esplikatu beharko dit, kontraesan guzti hori, badago kontraesan moduko bat, ez?
Bai, hombre, nik gauza batzuk, nabardura batzuk egingo dituzke, lehenengo eta behin, hau ez da nabardura bat, hau da nolabait afirmazio bat. Euskaldunok maite ditugu hauteskundeak, osea, parte hartzen dugu barra hauteskundetan, hemen abstentzioa ia inoiz, hau da, Espainiar estatuko reforma demokratikotik ona, abstentzioa ez da inoiz izan aukera bat, edo oso gutxitan izan da, edo oso talde minoritarioek bultzatu dute abstentzioa, eta nolabait hemen, bai egon da, Ezker Abertzalearen kultura politikoan, egon da nolabait hori parte hartze ez normalizatua eukitzeko joera bat, ez da? Baina hauteskundeetara orkestea eta nolabait horre norberaren indar masa politikoa neurtzea, hau da, zenba botu daukagun neurtzea, hori mundu guztiari izugarri gustatu zaio. Incluso kasu askotan porrot itzelera kondenatuta dauden taldeak, osea, aurretiaz nolabait edo zein ikuspegi sasi neutral batetik begibistan da, bueno, begibistan zen adibidez aurreko hauteskundetan 11 batekoek eta ez zutela zer askorik, ezta, baina hala ere nolabait jendeak maite du hauteskundetan parte hartzea eta hori eta hautez zerrendak aurkeztea eta bar. Eta Ezker Abertzalea nolabait ere, osea, hor egon da. Eta beti azkenean aurkestea maite izan du, ezta? Eta gero, ba bueno, azken urteotako egoera ilegalizazioa eta bar, nire ustez horrek ere nolabait areagotu egin du maitasun hori hauteskundekiko, ezta? Orduan nolabait hori ukatua zaizuna ere beti desiratzen duzu gehiago, ezta? Segurazki mekanismo horrengatik. Eta esan behar da, momentu honetan, Amaiur inguruan dauden indarren artean, ba, bueno, claro, EAren kultura politikoa ere da nolabait parte hartze normalizatuarena. Mm-hmm. Alternatibarena, ezker batutik datozen neurrian edo beste batzuk ba nolabait bueno, beste hori mugimendu ezkerzale batzuetatik datozenak, ba hor egon daiteke zalantzaren bat, ezta? Baina horiek ere orain nola azkenean txertatuta dauden indar elektoral indartsu batean, potente batean, segurazki maite izango dute aurkeztea, ezta? Nola bai beste garai batzuetako ajiak kentzeko. Eta gero hori, ba, Aralarre ere nolabait ezkera bertzale barruan egon zirenean Zabaleta eta hauek, ba, beti defendatu zuten, nahiz eta minoritarioak izan, parte hartzaile normalizatu bat instituziotan. Eta gero dago, egia da nolabait, koalizio horretan edo dena delako horretan, ezkera bertzale tradizionalak edo daukala indar handiena, ez da? Eta kasu horretan bai, ba hori, horre egon dira, hori batezbe han batezbe Madrilen, baina beste garai batean ere Eusko Legebiltzarrean eta ba nolabait parte hartze ez normalizatuak edukitzeko joera bat, ezta? Eta askotan, bueno, ba ez dago badakit ez dugula asko maitere hildakoei buruz txartu hitz egitea, baina gauratu behar da adibidez ba Joni Digorasek eman zigun ausolotza eta pasa genuen lotza ba hori erregaren gana joateko korbata jazten kazetari guztien aurrean hasi zanean agertu zanean eta esan nolait ere halakoan kasartze taktikoak eta eukizutela momentu askotan eta azken momentu batetan hartu zuten halako erabaki sasi estrategiko bat ez aurkezteko Espainiara hauteskundetara baina nolabait jadanik argi zegoenean ba kasu hartan oso emaitza txarrak atera behar zituztela eta uste dut azkenengo legalak edo izan ziren azkenengo batean uste dut erabaki zutela ez aurkeztea edo memoriak ez badit kale egiten, ezta? Baina hori, azkenean nik esango nuke parte hartzearena izan dela joera nagusia eta tonika nagusia, ezta? Baina bai da egia ere, nolabait euskal gizartean nolabait evoluzionatu egin duela, aldatu egin duela eta momentu honetan segurazki errezago zen planteatzea, bueno, zertaragoaz halako hauteskundetara, dena erabakita dagoen hauteskunde batetara, iaia porrot, bueno, iaia ez porrot ekonomiko itzelean dagoen estatu baten botere gunera, inolako botererik ez duen, edo oso botere gutxi ez duen gune batetara, eta momentu batean non markatu zitekeen, hemendik, segurazki, astentzioa ora deituta, ba, nola baiteko, ba, esatea bitu, ba, Euskal Herrian, populazioari gehienak ez du parte hartu nahi halako baldintzetan, ez du parte hartu nahi halako estatu batean edo halako estatu baten egituran, ez eta ez da zikiera ere egitura horren tarterik edo momenturik parte hartzailena eta demokratikoenean, ez da, direla azkenean ba, hauteskunde batzuk benetan ezertarako balio ez dutenak, eta nolait direna guzti horren ba, sintoma, beste sintoma bat, ez da, porrot horren beste sintoma bat. Eta segurazki, ba, aukera hori galdu da, ba, nolabait momentu honetan hori, ba, sektore politiko horretan ikusten dutelako haize elektorala alde daukatela, eta nolabait hori ba hauteskunde hauek direla referendum batetaren erabakiaren inguruan eta direlako ere nolabait etor daitekenaren ba ispilu bat edo iragarpen bat, ezta? Eta hori dela eta nire ustez asko pentsatu gabe ba sartu ziren karrera horretan eta bueno, dena den badirudi emaitza oso onak edukiko dituztela, ezta? Mundu guztiak ematen die behintzat aurreikuspen hori ikusiko da, baina bueno, esan daiteke segurazki azkenean nolabait horren inguruan mugitzen den jendeak topatuko ditugula arrazoiak azkenean bozka emoteko, ba hori, bozka emotea ere gustatzen zaigulako azkenean.
Bueno, hori, alde batetik badirudi Hego Euskal Herrian gertatuko den fotoa mai batekin irudituko bagenu, mai horrek lau hanka izango dituela momentu honetan, badirudi portzentaia izan gero eta lor sortutako kongresurako eskainoak edo aulkiak, aulkiak izan alde horretatik, baina geratuko dela indar espainolistak nolabait klasifikatzeko Partido Popularra eta Partido Socialista, zentro eskuma eta zentro eskerra nolabait, gakotx tartean sartuta definizioa, eta abertzalen artean gauza bera, zentro eskuma eta zentro eskerra. Eta horri biliko direla guztiak, eguneko hogeiaren inguruan, Nafarroa sartzen baldin badu, zer suposatuko du horrek? Suposatuko du aurrera pausorik, suposatuko du indar abertzalen aldetik denporarekin indar metaketa bat egitea iragartzen ari diren bezala Madrilen, herri honen reivindikazio historikoak ala, planteatzeko orduan, ala gertatuko da azkenean ataskatzea berriro egoera. Eta horre nola baiteko ba, indarre oreka moduko bat gertatzea eta bueno, segitzea horrela ez da izen baden puraz.
Bai, bueno, nik ere hor ez dut asko partekatzen Paco Aristiren argudio batzuk, lehen aipatu gula Paco Aristi eta esan dut, hori herri bat moduan funtzionatzea, eta nik horretan inoiz ez dut asko sinistu, eta gero ez dut sinisten benetan inoiz gertatuko denik, ez da, hau da, hemen hauteskunde hauetan nik esango nuke alde batetik bi prozesu daudela, hau da, alde batetik, dinot, jende asko interesgarri irudituko zaizkio hauteskunde hauek hemen Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ba ber zer gertatzen den edo ze ze indarra abertzale den hegemonia hitza erabiltzen da orain askotan, irustez ez da erabat prezisoa horrela erabiltza hitz hori, baina bueno, hori, nolabait ze indar abertzaleak, hau da, eskerrekoa edo eskuinakoak eukiko duen nolabait indar gehien eta nolabait eukiko duen, hau da, nolabait, ba hori, herri honen eskakizunak gidatzeko ahalmena azkenean nori onartzen zaion gehiago, ez da? Eta gero beste alde batetik ere, nik ez dakit lau hanka edo hiru hanka diren, hau da, beste hirugarren hanka den indar espainial zaleak edo nolabait, ba horren barruan nor daukan hori ba ere botere gehien edo botu gehien, ez da? Momentu honetan izan daiteke Nafarroa kontatuta izan daiteke Partido Popularra, batez be badiru dilako Nafarroan UPN-ekoak eta ere asko kezkatu direla egoera politiko berriarekin eta eman dute nolabait hori pauso hori, ez da, berriro elektoralki bakarrik eskaintza bat egiteko, baina bueno, segurazki ere nolabait erkidego autonomikoan ondino PSOEk eutxiko dio apurtzo bat almenari, hau da, botuak Peperen kalte izan daiteke, ez dakite hori benetan gertatuko den, eta orduan hor nolabait zelai horretan hor geldituko dira gauzak, ez da? Baina nik esango nuke horren inguruan hanka bakar bat eratzen ari dela, eta gero egia da nolabait abertzaletasuna segituko duela bipolar izanik, nire ustez hori hori da naturala eta hori da normalena, eta nolabait hori herri baten moduan funtzionatzeko eta alako batasun artifizialak aldarrikatzeko garaiak nire uste, bueno, inoiz ez da izan garairik horretarako, baina garai horiek ere pasatu dira. Batasuna kanta hori ere niretzako ez da bat ere egokia, ez dut asko maitenik ere Telesforo Monzón batzutan aipatu dan moduan, beste leku batzuetan, baina hori ez du sinisten horretan, ez du benetan, ez du pentsatzen ezertarako balio duenik, eta askotan ere pentsatzen du balio duela nolabait beste realitate batzuk izkutatzeko. Eta ez bakarrik arlo sozialean edo nolabait hori, nolabait ze herria nahi dugun definitzerakoan, ba azkenean oso diferentzia handia daudelako bi poloien artean, ez da? Baina be bai ere nolabait zubirautza kuotak irabazteko bide horretan ere diferentziak estrategiaren inguruan eta diferentziak denboren inguruan ere nolabait oso nabarmenak direlako, ez da? Badago polo bat, nolabait, ezker abertzalearen inguruan konfiguratzen dena, prisa duena, askotan igual ez dauka gero estrategia zehatz bat, ezta? Baina behintzat nolabait bai ematen dio erantzuna, segurazki herri honen sektore askotan planteatzen den kontu horretara, ezta? Hau da, hau urgentziazkoa da, hau ezin dalaga askotarako luzerako, ezta? Ze bestela galdu dezakegu ere momentu hauetan egon daitezken sormenerako almenak eta tentsio politikoak, ezta? Ere hori nolabait eskenatoki berri batetan egoteak suposatzen du berriro nolabait gizartea birpolitizatzen ari dela, eta nolabait hori ezin dela galdu, ez da? Eta gero, badago hori, beste sektore hori, PNV-ren inguruan gorpuzten dena, igoratzen naiz, aspaldian entzun niola euren ideologo bati, alako, ez dakit, peti komite egoera batean, esaten zuela, ba, behar dugu, orain dela igual ja 8 urte edo esango zuen, baina esaten behar dugu beste 25 urte estatutuarekin ondino ibiltzen eta jorratzen, eta nik pentsatu nuen, claro, zuta biok jubilatuta egon arte ez da plan txarra bat ez berarentzako, ezta? Baina zan egin dut hori dela azkenean planteamendu, orain PNV eta hitz egiten ari da estatus politiko berri bati buruz, baina nolabait eurek adierazten dutena da, ba, bueno, eurentzak urgentena dela berriro boterea berreskuratzea erkidego autonomikoan, eta nolabait segitzea plan honetan, ba, bueno, eta estrategiare, ba, zilegia izan daiteke, eta izan daiteke zuzena, ez da? Baina hori dago azkenean, ez baian, eta horregatik, ba, bi aukera egon behar dira, nolabait ere, hau da, hauteskundetan eta jendeak, euskal gizarteak nolabait adieraziko du ere momentu honetan zein estrategiarekin edo zein estrategia ezarekin, baina ze taktikarekin ere dago konforme edo gehien maite duen, eta ba, horrek nolabait gidatuko du mugimendua, eta zentzu horretan ondo dago, nire ustez hori, bi aukera horiek egotea, bianka horiek egotea, azken finean, bianka diferentea direlako, eta beti izan dira diferente, eta luzerako izango dira diferente, eta ez da txarra hori nire ustez.
Beste alde batetik, azaroaren 20an izango diren hauteskunde hauek eragin zuzena izan dezakete autonomia erkidegoaren indar korrelazio horretan, esan nahi dut, Jaurlaritzaren gan eragina izan dezakete, badirudi Partido Popularra gerrez irabaziko duela, Madrilen, hori ematen dute inkesta guztiak, Jaurlaritza momentu honetan, Jaurlaritzan PS Euskadiko Eskerrakoak daude, baina Partido Popularra laguntza zuzena daukate Madrilen indar aldaketa hori egoteak suposatuko du autonomia erkidegoan ere indar korrelazio hori kinkalarrian geratzea Partido Popularra Partido Sozialistari ematen dion laguntza, eta era berean Amaiurrek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak boto kopuru polita edo handia lortzen baldin badute presioa egitea eta hauteskundeak aurreratu egitea eta horrelako gauza guztirik ikusten duzu.
Hombre, gobernu Jaurlaritza hau erabat jokoz kanpo dagoela, eta erabat, oza, inolako zilegitasunik jadanik ez duela, ba, horren seinalea da azkenean, azken finean hori, ba, bueno, aipatu da asko egun hauetan, ez da, ba, azkenean hori, ba, etaren komunikatuak harrapatu zuela lehendakaria Estatu Batuetako tren batean bidaiatzen, ez da, eta ez hemen, ba, nolabait agertzeko, eta hori oso esanguratsua da. Esanguratsua da ere zen negozioak egitera joan zen Estatu Batuetara. Horri buruz hitz egingo dugu beste egun batean, fracking eta gaz ez konbentzionala eta lako kontu inguramenarekin zer ikusirik daukatena, baina hori igual hori beste egun batean komentatuko dugu. Da? Baina oso esanguratsua da, eta zentzu horretan nire ustez horretan bai dauka EAJak dauka arrazoi osoa esaten duenean jadanik Patxi López egon beharko listatekela hauteskundeak konbokatzen. Eta oso esan nahi dut horre bildukoena aldetik egon diren hortik behintzate reakzio batzuk esan ez PNV-koek orain daukate prisa eurek berrio boterea berreskuratzeko eta ez da inbeste prisa auki behar, eta ba bueno, hor argi dago ere bilduk nahiago lukela hori bildu edo Ezkerra Abertzale berri honek edo Amaiur edo denalakoak nahiago lukela orain apurtxo bat itxarotea beste hauteskunde horiek emateko, ba, euren hautez zerrendako beto egiteko, sortu legeztatua egoteko, eta guzti horretarako, ez da, eta zentsu horretan, normala da hori pentsatzea, baina ez da, erabat zilegia, eta nire ustez erabat zilegizkoa da, PNV-ren EAJ-ren planteamendu, ez da, hauteskunde horiek izan ziren kriston iruzurra, hori ere pairatzen ari gara eguneroko bizitzan, eta nolabait Jaurlaritzak asko markatzen du, gure bizitza zentzu askotan, ba, dela hezkuntzan, dela osasungintzan, dela enbeste kontuetan, ez da, inguramenaren inguruan, edo ba, garraioan, eta hor nolabait lehen bai lehen argitasuna ikusten bada, ba, hobeto, ez da, naiz eta hori, jakin igual momentu honetan, alderdi guztiak ez daudela berdin prestatuta, nolabait erronka horri egiteko. Zer gertatuko den, nire ustez, PSOE-ren emaitzak estatu mailan eta hemen oso oso desastrosoak baldin badira ez dut aguantatuko. Bestela, nire ustez Peperi konbeni zaio, hemengo Partido Popularrari konbeni zaio ematea oxigeno apurtzo bat Patxi Lópezen gobernuari, ze badakite datorren eskenatokian, ba, bueno, azkenian eurek ez dutela inbeste jokorik eukiko gute Madrilen asko, ez da? Baina hemen ez dute eukiko inbeste jokorik. Inkluso PSOE oso oso ahul batek, ba, euki aldu almena izateko PNV baten sozio txikia urrengo jaurlaritzan, ez da? Eta zentzu horretan, ba, segurazki Partido Popularrari berari interesatuko zaio oraingo egoera mantentzea, horra denbora gehiagokiko dute, ba, ETV desmantelatzeko, edo lako, bueno, egiten ari diren gauzetarako, ez da? Baina, claro, PSOEren emaitzak ez dakit ze puntura arte emango duten hori sustengatzeko, ez da? Oda, bueno, batez be, hemengoak txarrak baldin badira, baina hala ere, ba, estatu mailan halako, ez dakit, degeneratze prozesu batean sartzen badira, ba, ikusi beharko da.
Bueno, ikusiko dugu, gaurkoz gure denpora agortuta dago Xabier Monasterio lankideare atejoka daukagu, esaten den bezala, baina Josu kontuan hartu 20an direla, hauteskunde horiek 21an date horian zure txanda berriro, beraz astelen horretan ba segurazki datuak eta mai gainean ditugula honen inguruko komentario gehiago egiteko aukera emango dugu egun horretan.
Zak, gaurko profezia txatxuak gozaltzeko egiko ditugu.
Ja, askoz zehatzago, segurazki datu zehatzak izango dira ordurako. Bai, oso larri nada, benetan, mila esker, gurekin egotea daitik ondo izan, eta maustegun barru arte. Bai.
Bale, ba, horrengo arte.